Iba, un Dios, Leyum suicidio, Dio, Mustava, un Muscum contestita y Jesus Christus. Uslausi, Cristina Traunze, Shis Dio, Svato Evangelio, Caseroxtis, Pelucas, Dilpacita y Arnodella. Ocatavos Tuxtos, Leaus, Sapulcias, tā kā citu tikko nesaminu, tad Jēzus sāka sacīt saviem mācekļiem. Sārgaties no farizēju rauga, tas ir no viņu riekuļības. Bet nekas nav apsrēts, kas nenāk kā plāts, un nekas nav nezināms, kas nenāk gaismā. Tāpēc visu, ko jūs esat teikuši tumsā, to dzirdēt gaismā, ko jūs ausī, kas ir čukstējuši istabā, to sludinās no jūtiem. Jums, saviem draugiem, es saku, nebīstaties no tiem, kas nolāvē miesu un pēc tam vairs nespēja neko darīt. Es jums teikšu, no kā jums būs bīties. Bīstaties no tā, kam ir vara nodāvēt un pēc tam iemest ellē. Tiešām es saku, tu nebīstaties. Vai piecas virkuļas, nepārdod pa divi atlā, un viens no tiem vēl aizmirsts Dieva priekšā, tāpat arī jums visi galvas mati ir skaitīti, nebīstaties. Jūs esat vairāk vērti nekā daudz zirkuļu. Amen. Mēs tevi lūdzam un piesaucam Dievs kungs, svētais, apgaismotājs un dievišķais padomu devējas gas. Nāca tu man dāvanā tavu iepriecu gaisu, apgaismu mums, ka varam saņemt tavu svēto patiesību un tu arī tālāk apriecināt, jo tavs vārts ir mūžīga patiesība. Tālāk pirmā reize mūsu pestītāja darbības laikā, kas mums ir zināmas, kur viņš vēršās ar lielu asumu pret farisejiem un brīdina. Un brīdina savus mācekļus un savus draugus pa fariseju rauta. No tā, ko viņš saka, kas ir viņu īpašība, un ko viņš šeit raksturo, kā liekuļība. Citā vietā viņš pat vēl to izstāsta skaidrāk, ka viņš runā par viņu greznošanos, labprātību, par viņu ārēju izrādīšanos, par visām vietām, par viņu liekuļoto dievību, kas sasien smagās mastas, kā viņš saka, un liek ļaudīm tās nes, tas ir bauslības noteikums, un paši šīs mastas nekustinu neatvirkus. Kas upurēdami pienes klāt, kā likums to paredz desmito tiesu un nes to no villēm, ķimenēm un vētrām, un tad pašā laikā saņem ar rīkiem likuma ceļiem atraitni namus un pārīt tiesu. Pestītājs brīdina savus mācekļus no šī rauga, kas atsakot, izveido visas šīs īpatās izpausmes cilvēka dabā, kur cilvēks sevi izpauž citādāk, nekā viņš ir. Cilvēks ir nepaties un neīsts ļaužu priekšā, tiklāt savā rīcībā stājā, kā ir savas vārdos, un kurš tā pašā laikā Ir kaut kādā pārliecībā, ka viņš Dieva priekšā, taču ir taisnis. Tas bija tais brīdina. Un es brīdina saku, ka neviena šāda lieta nepaliek nekur nosmērta. Viss neīstums savā brīdī atklājās. Visa aktieru māksla vienā brīdī ir pāri. Aktieris noliek savas neīstās drības un nomazgā seju no krāsām, kas tur ir uztrieptas, un tas nepaliek, ko viņš ir pie sevis pārišķīgi darījis. Es tītais saku, ka izpirms jau ir veltīgi ar tām lietām darboties, viņam nav nekādas pastāvības. Tas, kas tiek šī ziņā arī klusībā darīts vai runāts, tas beidzot tiek līdz pat jumta augstumam pacelts un skalpa visu pasauli. Cilvēces vēsture un tautu vēsture un cilvēku attiecības viņa draudze zina šo likumības piepildījumu. Daudzkārtīgi no savas pašas dzīves, no satiksmes ar cilvēkiem, no pasaules lietu redzēšanas ar kādu liekulību neīstumu tiek runāti saldi un svinīgi vārdi. Un tajā pašā laikā, kā mēdz sacīt sakro vārdā, akmens ir azotē vai duncis ir rokā. Un tas ir pazudinājis savā laikā tik daudzas tautas. Šis neīstums, šī nepriekulība, šī izlikšanās kādā draudzībā un šīs draudzības izpārdenās neturēšanu un nezināšanu. Mums tauta to zina ļoti bagātīgi savas dzīves piedzīvojumos šī lielajā, plašajā pasaulē, jūs lielajā teātrī, jūs lielajā tirgus laukumā. Bet pestītājs pāriet uz vienu citu lietu šī sakarā. Viņš savas mācekļas stiprina un iedrošina neizbīties. Neizbīties pat tur, kur viņa dzīvība varētu tikt kādreiz apdraudēta šāda vai tāda iemesla dēļ. Viņš runā, ka dārgāka par dzīvību ir vēl kaut kas cits. Un tas ir tas, ko mēs zinām par Dieva žēlastību, kas mums ir novēlēta mūžīgajā dzīvībā. Un kad mēs par šīm lietām runājam un domājam, tad mēs parasti domājam par tiem notikumiem kristīgās baznīcas senajā pagātnē, bet arī pavisam nesenajās pagātnes notikumos, kur cilvēkiem ir bijis sava kristīgās ticības patiesība un pārliecība jāsamaksā ar dzīvību. Tas nenotika tikai Romas ķeizaru priekšā un mežonīgo pagānistu cilšu vidū, pie kuriem ieradās kristīgās vēstnesī. Tas notika mūsu tautajā izglītotajā, apgaismotajā pasaulē, kur apliecināt Kristu ir nozīmējis zaudēt savu dzīvību. Pestītājs droši. Viņš drošina un saka, nebīstoties no tiem, kas atņem dzīvību un vairāk neko nespēj darīt. Un ar to viņš mūs aizrāda kādu lielu un nopietnu lietu, ļoti būtisku lielu un nopietnu lietu, kur mēs tik viegli palaišanu kādreiz garām un domājam savas domas cilvēcīgā prātā. Dzīvība ir dzīvība, nāve ir nāve un vairāk ar nekas. Es rītājs saka, un neko vairāk nespēj darīt, kā tikai runāvēt mīrstu. Tātad. Vēl ir kaut kas. Un tas ir dārgāks nekā šī miesa un līdzdzīvība. Tas ir tas lielais, būtiskais, vērtīgais, visasvarīgais. Mēs tāpat bijām ar dzīvi iztrūkšanos vietas vieti. Kādam baisnīgam notikumam pasaulē, kad vienā mirklī nāvī tika aizrauti un pat vai tūkstots cilvēku. Un dabīgi, ka cilvēkus un mūs visus līdzi pārņem dzīves nopietnības, sāpju un satraukšanās. Kā tas var būt? Kā tas ir, ka tik daudz šīs dzīvības iet bojā? Cilvēka dzīvība taču ir viena liela vērtība. Bez šaubām. Bet ja nav visi lielākā vērtība. Ja nav visi lielākā vērtība. Ir lietas, kas ir vēl pāri. Un nevis miesas, dzīvība vai iznīkšana vai mocība vai pārbauda. Ir tas, no kā cilvēkam ir tik ļoti un pirmā kārtā jāvairās un jāsarga sevi, kā mēs teikt, par katru cenu visiem līdzekļiem. Šie līdzekļi kādreiz cilvēkos bijuši tādi, ka viņi ir drīzāk gribējuši redzēt, ka tas pa labi un pa kreisi aiziet bojā, ka es pats paliek dzīves, bet ir kāda cita domājušana. Sargaties no tā, kam ir spēks nonāvēt un pēc tā iemest. Kāpēc pestītājs šos vārdus sastaita kopā ar farisejiem un farizeju rauni? Vidā draudze nāve nāk arī pie cilvēka miesas pa dažādiem ceļiem. Šis baisnīgais ceļš, ko mēs piedzīvojām, lasīdami par notikumiem jūrā, ka vienā brīdī jūra paņem šos simtus cilvēkus. Vienā brīdī kaut kādā īpašā gadījumā aiziet bojā cilvēkus. Ja sadragātā miesa ir dzīvo nāvi. Bet nāvi ir tas pats ceļš kādreiz, kas ir viņas ceļš arī pie cilvēka miesas iznīcināšanas. Un tā ir slimība. Kaite, infekcija vai ievainojums, kas čūlo vai audzējs, kas grauž, un tad paiet dienas, mēneši un gadi. Līdz sadēt šī miesa un izdziest viņas dzīvi. šis raugs. Žarās, ka raugas, raugam arī ir šīs sīkās būtnes, šīs rauga sēnītes, kas iejauktas miklā sāk vairoties un visu miklu pārvēršu pārveido. Ne kaut kā tāda īpata sakrišanas līdzība, ka ir arī šī rauga iemešanās, šīs baktērijas, šī vīrusa, šīs brūts apklāšanās cilvēku visi, kas viņu nolāvē. Nē. Neīstums. Neīstums citu priekšā un savā pašu priekšā, kas pats sev beidzoties stāsta, ka tā ir pareizi. Neīstums sev parādīt par kaut ko vairāk vai citādāku, ne tikai izskatā apģērbā, katoreiz arī farisejiem, bet arī fariseja citādā stājā. Tādī slepnajā augstumā un mīlestībā, tādī grauzējā, kas netic Dievam, kas tic un cenšas tikai pēc sava pēc savas labklājības. Šī sacensība ar citiem cilvēkiem nostāties priekšā un izlikties par to vairāk. Tā ir tā rauga sēnīte, kas darbojās. Tas ir tas nāves vakcīns, kas nogādīja. Ne tā, kā toreiz Romas ķeizari ar šķēpu vai ar ugunsārtu, vai kā tagadējā laikā ar šauteni pretiniekus, bet nē. Nē, līdz kamēr dvēseli ir arī līdzi nomirusi. Atstādama pēc sevis labi apkoptu, labi uzkoptu, labi apgreznotu miesu un to dzīvi, kurā šī miesa kustēja šo laiku. Es jums teikšu, no kā bīsties. Bīsties no tā, ka varam nonāvēt un pēc tam iemest. Nevienmēr tas jau ir saistīts ar miesas māmu kūdēm. Tāpat kā savu slimību, 1000 slimību cilvēks gadiem ilgi nesā līdzi. Spēcot iedabū šo virsmu, tā tas arī nezinu. Un pēcītājs pievēršās tam visvienkāršākajam, tam pelēkajam, neizskatīgajam, tam ielas putniņam, kas ir blīpim. Un uliek viņa mums par piemēru. Cik vērta ir šāda zvirbuliša dzīvība, jo var katrā brīdī cilvēks vai kāds dzīvnieks vai kāds putnis satvert. Tītājs redz šeit šo līdzību, ka mēs esam tikpat nevarīgi Dieva priekšā izlemt savas vietas un izkārtot savu dzīvi, lai kā mēs to cenšamies ārīšķīgi parādi, vienā brīdī tas var būt atļauts. Tad ir pašā laikā viņš saka, tikpat priecīgi, kā šis putniņš, kas turpat uz pelēkās ielas un viņas putekļos savu vienkāršo dziesmiņu priecīgi čina. Un arī tieši līdzīgi Dieva rokā mēs esam. Nevis likti jārā, Dieva rokā. Un šī drošība Dieva rokā ļauj mums to apzināties, ka mēs katru brīdi varam tik paņemti. Un par īpašā laikā zināt, ir tādas lietas, kuras nevar mums atņemt neviens, arī nav. Var paņemt mūsu miesu. Un tās ir tās vietas, kuras ir vairāk saudzējumas un turamas nekā šīs aurījais atrinājums. Šī aktiera uzgraznošanās, lai tēlotu savu dzīvi uz lielās pasaules skatuves citiem priekšā. Dažreiz šo salīdzinājumu mākslinieki pat lieto, kā tāda zināma būva. Mēs sakam, ne. Viss neīstais aiziet. Ja viņš aiziedams, mums ir tikai jāupies. Taču neaizrauj mūsu dvēseli sev līdzi. Tas ir vēl sliktāk, nekā nonāvēt ar šķēt vai ar upuri. Jo šī nonāvēšana iedarbojās kā infekcija, iedarbojās kā lēna indē, visai indē novāc un izbeidz. To bīstaties, visa slēma. Drošība un miers ir doti Kristīna cilvēku. Mēs viņu neapzināmies. Mēs dzīvojam viņai gaļā. Mēs savu ņēmuši iestāstīt lielai pasaulē, bezdievīgai pasaulē, kas ir cīnījusies vienmēr pret Dieva patiesību. Un viņa mūs ir klusu ciešot pievārējus, ka mēs sakam, jā, dzīvība ir tā visdārgākā manta, šī miesas dzīvība. Šīs miesas dzīvības dēļ un viens pasargāšanas dēļ, cik grēka nenotiek. Cik grēka nenotiek, lai šo dzīvību izglābtu, apgraznotu, atpuškotu, un arī pasargātu no ārējām grūtībām, kādreiz uz cita vai citu dzīvības rīķi. Arī to mēs esam redzējuši. Arī tās lietas mēs esam mācījušies pazīt šī pasaulē. No tā bīstamies. Mums pieder vairāk. To mums ir jāzina. Un jāsit tas mums ne tikai ar to, ko mēs tagad atkārtodami savās ausīs uz mirkli iegremdējam savā prātā. Tas jāsit tā, ka mūsu miesa dvēseli, mūsu viss cilvēks to zinātu un justu to, ka sevi pašu es piedaru. Man ir vēl vairāk nekā šīs vietas. Kristīgie, kuris nodera mocībām un tādī, nelielajā Afrikas toreiz pilsētā Silvijā pirms jau gandrīz 2000 gadu. Kad je posledná reka, to má cviště, ktorý je novodnávy. Výka vyberíte. Je patej čas, kvíli takový tiktur, no tak už je tak, to si vysvělil, jaké jsem dal nějaké. Může dát zíli, a zvaný nám pustit tady, svatý jazyka. Ta smuk si katra, lidi, a katr jsou elpu. Ir ja elpu si dzira priektilná patiesība.
Thank you.